ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ከም በሐድሽ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኾይኑ ኺምህር ጀመረ። ኣብ ባሕሪ ናብ ጃልባ ደይቡ ኽሳዕ ዚቕመጥ ብዙሕ ሕዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ሕዝቢ ኸኣ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብምስላታት ገይሩ ብዙሕ ነገራት መሃሮም። ኪምህሮም ከሎ ድማ ስምዑ፣ እንሆ ዘራኢ ኺዘርእ ወፈረ። ኪዘርእ ኸሎ ገለ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፣ ኣዕዋፍ መጺአን ድማ በልዓኦ። ገሊኡ ድማ ብዙሕ መሬት ኣብ ዘይብሉ ኸውሒ ወደቐ፣ ዕምቈት መሬት ስለ ዘይብሉ ኸኣ ቐልጢፉ በቖለ። ፀሓይ ምስ በረቐ ግና ሃጐጐ፣ ሱር ስለ ዘይብሉ እውን ሓረረ። ገሊኡ ኸኣ ኣብ ማእከል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ከኣ ዓብዩ ሓነቖ፣ ፍረ እውን ኣይሃበን። ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ መሬት ወደቐ፣ በቖለ፣ ዓበየ፣ ፈረየ። ገሊኡ 30፣ ገሊኡ 60፣ ገሊኡ ኸኣ 100 ሃበ። እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ በሎም። ንበይኑ ምስ ኮነ ኸኣ እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ምስቶም 12 ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ምስላታት ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ ምስጢር መንግሥቲ ኣምላኽ ምፍላጥ ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ፣ ነቶም ብወጻእ ዘለዉ ግና ምርኣይ ኪርእዩ ግና ከይርድኦም፣ ምስማዕ ኪሰምዑ ግና ከየስተውዕሉ፣ ተመሊሶም እውን ምሕረት ምእንቲ ኸይረኽቡስ ኵሉ ብምስላ እዩ ዚኸውን በሎም። ከምዚ ድማ በሎም፣ ነዚ ምስላ ዝዶ ኣይተሰውዕልዎን ኢኹም? ከመይ ጌርኩም ደኣ ንዅሉ ምስላታት ክትርድዎ ኢኹም? እቲ ዘራእ ነቲ ቓል እዩ ዚዘርእ። ገለ ሰባት ነቲ ኣብ ወሰን መገዲ ዝተዘርአዮም ዚመስሉ ምስ ሰምዑ ብኡብኡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም ዝተዘርአ ቓል ይወስዶ። ከምኡ ኸኣ ገሊኦም ነቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ይመስሉ፣ ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ ብኡብኡ ብሓጐስ ይቕበልዎ። ንግዜኡ እምበር ሱር የብሎምን፣ ድሓር ግና ስለ እቲ ቓል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ቐልጢፎም ይኽሕዱ። ገሊኦም ከኣ ነቲ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ይመስሉ፣ ይሰምዑ እንተኾነ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ነቲ ቓል ይሓንቆ፣ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን። ገሊኦም ግና ከምቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝተዘርአዮም ነቲ ቓል ይሰምዕዎ ይቕበልዎ። ገሊኦም 30፣ ገሊኦም 60፣ ገሊኦም እውን 100 ይፈርዩ። ኢየሱስ ድማ ኣስዒቡ ከምዚ በሎም፣ ንመብራህቲ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ ኼንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ወይ ትሕቲ ዓራት ኬቐምጦ ዶ የብርሆ እዩ? ዘይገሃድ ሕቡእ የልቦን፣ ዘይግለጽ ስውር ድማ የልቦን። እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ። መሊሱ ድማ ከምዚ በሎም፣ ነቲ እትሰምዕዎ ኣስተብህሉሉ፣ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈር ኪስፈረልኩም ኪውሰኸልኩም እውን እዩ። ከመይ ንዘለዎ ይወሃቦ፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ እዮም። ኢየሱስ ከምዚ በለ፣ መንግሥቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከምዚ ዘርእ ሰብ እያ። ንሱ ለይቲ ይድቅስ መዓልቲ እውን ይትንስእ፣ እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ኸይፈለጠ ይበቁል ይዓቢ እውን። እታ ምድሪ ባዕላ ትፈሪ፣ ቅድም ሳዕሪ፣ ድሓር ዘለላ፣ ኣብቲ ዘለላ ድማ ብጹሕ ስርናይ። ምስ በጽሐ ቐውዑ ኣትዩ እዩ እሞ ሽዑ ዓጻዲ ይሰድድ። መሊሱ ድማ ኸም ዝበለ፣ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብምንታይ ንመስላ ወይስ እንታይ ምስላ ንግበረላ? ኣብ ምድሪ ኸም ዝተዘርአት እሞ ኻብ ኵሉ ዘርኢ ምድሪ እትንእስ ፍረ ኣድሪ እያ። ምስ ተዘርአት ግና ትበቁል፣ ካብ ኵሉ ኣሕምልቲ እውን ተዓቢ። ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጽላላ ኺዕርፋ ክሳዕ ዚኽእላ ኸኣ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር። ከም መጠን ምስትውዓሎም በዚ ኸም ዝበለ ምስላታት ቃል ይነግሮም ነበረ። ብዘይ ምስላ ኸኣ ኣይተዛረቦምን። ንደቀ መዛሙርቱ ግና ኵሉ ኣበይኖም ይገልጸሎም ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም። ነቶም ሕዝቢ ኣፋንዮም ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝነበራ ጃልባ ኣትዮም ምስኣቶም ወሰድዎ። ካልኦት ጃላቡ ኸኣ ኣብኡ ነበራ፣ ብርቱዕ ሕበብላ ነፋስ ተላዕለ። እታ ጃልባ ኽሳዕ እትመልእ ድማ እቲ ማዕበል ኣብታ ጃልባ ይጸፍዕ ነበረ። ኢየሱስ ከኣ ብወገን ድኅሪት እታ ጃልባ ተተሪእሱ ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣተንሲኦም፣ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና የብልካን ኢኻ በልዎ። ንሱ ተንሲኡ ነቲ ንፋስ ገሰጾ፣ ነታ ባሕሪ ድማ ዝግ በሊ ህድኢ በላ። እቲ ንፋስ ዝግ በለ፣ ዓብዪ ህድኣት እውን ኮነ። ንሱ ኸኣ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ትፈርሁ? ክሳብ ክንዲ ዝዶ እምነት የብልኩምን በሎም። ንሳቶም ኣዝዮም ፈርሁ። نحرحدهم ون ازي نفاسن بحرن زي ازازووس من كونيو تبهاهالو